Noticias de Arosa.
Estar informado.
Vuelve el calor, ya se empieza a notar a estas horas. Soy Silvia Vieito, escuchas a Herrera en COPE. Y en la Ría de Arousa este fin de semana la previsión es que estaremos rondando los 30 grados. Solo la niebla podría estropear la noticia que te cuento gracias a Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago, porque lluvia no está previsto. Así que en Vila García mañana sábado veremos 14 tonalidades cromáticas que van a iluminar la noche de Vilagarciana con los fuegos artificiales del combate naval. Ahí te queda el reto, contar hasta 14 colores en 21 minutos, que es lo que está previsto que duren estos fuegos artificiales.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Senxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de contar. En este caso han sido más de 350.000 las personas que se han pasado por Cambados durante los 10 días de la fiesta del Albariño de este año. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día en COPE Ría de Arosa y hablamos del balance de la fiesta y de estas cifras con el concejal de Cambados, Tino Cordal. Tino, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Este novo sistema, ¿en qué consistiu? ¿Cómo se contabilizaba antes e cómo se contabilizou este ano o número de asistentes ao Albariño?
A ver, normalmente tiñamos indicadores a través, digamos, do número de vehículos que facía a policía local, tamén da ocupación, digamos, por metro cuadrado, nos distintos lugares de actividades, non? Se xa Paseo da Calzada, se xa Praza do Concello, Praza de Fiñante, etcétera. Tamén tiñemos outros indicadores, como a venta de cataviños, a venta de botellas, en fin, etcétera. Pero agora hai un sistema novo que impulsou a Mancomunidade que mide a través dos teléfonos móviles. Entón, sabe polo número de teléfonos móviles, polas súas tarxetas, non solamente o número de visitantes, sino tamén a procedencia dos mesmos. E ese foi o sistema que, básicamente, así de unha maneira sinxela, se utilizou.
E vendo a procedencia, obviamente Pontevedra se sabería a moitos, pero chamaba tamén a atención entre os datos de estranxeiros que os alemás superaban a portugueses e franceses, que están máis preto.
Sí, a ver, a verdade é que se percibíase andando por Cambados e estando nas distintas plazas, notábase moito estranxeiro, non? E idiomas, digamos, non latinos. E o do alemán, pois, sí que se percibiu, non? Claramente.
O traballo tamén da man da denominación de orixe Rías Baixas, que esa, pois, exportación do que ha marcado Albariño, tense
claro,
que notar.
Claro, obviamente, non? O Albariño cada vez é máis coñecido fora das nosas fronteiras e en Europa de unha maneira moi clara. En América tamén hubo un elevado número de norteamericanos, non? Non sei, eu tive unha oportunidade de falar con xente de todos, de México, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, de Holanda, de por suposto, de Portugal, de Francia tamén, non?
Pero non nos deixes así, que te dicían os estranxeiros?
A ver, tamén hai un efecto chamada de xente que ven por primeira vez ao Albariño e que repite e que anima amigos e familiares a volver a vir, non? E, bueno, e en xeral, pois, a grande parte dos estranxeiros, pois, digamos que teñen un comportamento, pois, bo e un nivel adquisitivo pois tamén elevado e bueno, e eso pois favorece tamén pois a dinamización da festa e tamén a súa dinamización económica, non? Sí que é certo que temos que tomar medidas, pero bueno, eu non creo que xa haya que dirixirse contra ninguna nacionalidade, sí que podemos ter un problema, digamos, de saturación determinados días, e iso que estamos intentando corregir, non? Ou combatir, por eso a reflexión que fixemos en canto a expansión da festa no tempo e no espacio ten que ver con iso. O sea, máis de 350.000 persoas para Cambados é moito. E nos, o que tratamos é de que nos concentren todos nun día ou nous días. O do sábado é casi que inevitable, porque hai moitísima xente que ven a Cambados pola tarde, se queda aquí, pois toda a tarde, toda a noite e se vai pola mañán. pero tratamos de que, bueno, si podemos evitar eso, por lo menos este año, yo creo que conseguimos que solamente ocurriera eso o sábado, y los días estuvieron muy espallados, los lugares, digamos, de celebración de actividades, conciertos, verbenas también estuvieron espallados, y eso contribuyó a que, a pesar de tener tanta gente, no hubiera problemas de grandes problemas de masificación, exceptuando sábado. Pero bueno, no es un problema puntual de Cambados, estas hainas en todas partes lo van, y problemas de masificación pues no son exclusivos de Cambados. Sí que es cierto que, bueno, que a Festa de Albariño pues é unha das festas máis importantes de Galicia, ademais de ser a máis antiga, e que non podemos poñer tampouco, digamos, fronteiras, digamos, pechar Cambados con un balo e dicir non pode entrar máis xente. O sea, temos que artellar medidas que bueno, que permitan que a festa pois siga, digamos, sendo cada vez máis coñecida, que teña un medre razoable, pero ao mesmo tempo temos que eso, implementar cambios que nos permitan que non, digamos, colapse, non? O noso municipio.
Pois unha solución é ampliar os días de festa, eh?
Sí, a ver, non...
Non máis, digo, non como decir, nesta ver, ocasión.
Sí, a ver, este ano, pues, digamos que confluían varias circunstancias. Tres anos sin celebrar, bueno, dentro do 19, non podemos celebrar no 20 e no 21, coincidía que ademais era o 70 aniversario, e, bueno, está claro que a xente tiña ganas de festa, non só en Cambados, sino en moitos lugares máis. A maiores, queríamos apoyar a hostelería local, e entón, pois, entendíamos que unha forma de apoyar era, pois, expandindo a festa en días, non? E tamén a levamos cara a outras zonas que normalmente non se levaba, non? Como Santomé, onde hubo moitísimas actividades infantis, hubo unha festa electrónica, hubo verbenas, etc. Non? Pero sí que é certo que xa levamos... Bueno, a ver, eu levo dende 2015 no goberno e xa tratamos de experimentar dende fai anos que os concertos máis importantes non sexan na fin de semana principal. Que non sexan o sábado, por exemplo, ou o venres, non? E entón, nese sentido, sí que procuramos que, a ver, os primeiros días, se pensa que este ano, por exemplo, hubo un concerto principal que foi a fin de semana anterior, cando arrancamos, non? O venres, que foi o de Niki Jam, hubo outro concerto importante que foi de Tanxugueiras, que fixemos un martes, precisamente por isto que estou dicindo, e o de Morá tamén o fixemos un mércores. O sea, estamos tratando de que, precisamente, si sabemos que o sábado é un día de moitísima concentración docente, pois non podemos poñer un concerto, a cabeza de cartel do Albariño non pode ser o sábado do Albariño, nin pode ser o venres tampouco. O sea, o que temos que tratar é de procurar que os días de menos afluencia de público en Cambados, que menos xente veña, ese día serán os días que teremos que colocar os concertos grandes.
Pensando xa, seguro, na programación do Albariño do ano que ven, hoxe facemos balance co concelleiro Tino Cordal. Moitísimas grazas por atendernos.
Nada, pois sí, xa estamos traballando no ano que ven, como ben dice. Ainda casi non acabamos esta. Moitas grazas a vos. Vale, gaciñas.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y escucha ahora la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. A la una, en Cambados, reconocimiento a un policía víctima de un atentado en 1999 en Vila García.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Escuchas Mediodía, COPE?